Mirë ditët të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. 400 buletë hynë në fshatin Lazarat në Shqipëri. Projekt ligji për mbrojtjen e të akuzuarve të gjykatës speciale nxit mos pajtime. Mbi 1000 të vdekur nga vapa në Pakistan. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka arritur në mbi 1000 numri të vdekurve nga vapa e madhe që ka goditur jugun e Pakistanit. Shumica e vdekjeve ka ndodhur në kryeqytetin e provincës Sindh, Karachi. Fillimi i valës së të nxehtit në Pakistan përkon me fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, ku muslimanat nuk han dhe nuk pin deri në perëndim të diellit. Departamenti i meteorologjisë në Pakistan ka thënë se temperaturat në Karachi, të cilat gjatë fundjavës arritën deri në 45 gradë Celsius, kanë filluar të bien dhe sot ato janë 37 gradë Celsius. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka paralajmëruar Iranin se pas zgjidhjen e çështjeve të pasgjidhura nuk do të arrihet marrëveshje për programin e saj bërthamor. Nëse ato çështje nuk adresohen, atëherë nuk do të ketë marrëveshje, ka thënë Kerry. Irani dhe 6 fuqitë botërore kanë afat deri më 30 qershor për të arritur marrëveshjen për frenimin e ambicieve bërthamore të Republikës Islamike. Kerry ka thënë se deklaratat e mëhershme të liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, se shteti i tij nuk do të pranojë të ndaloj për një periudhë të gjatë kërkimet bërthamore pa heqjen e sanksioneve, janë deklarata që i ka dëgjuar edhe gjatë negociatave. Në bisedimet për programin bërthamor, të cilat do të mbahen në Vjenë, do të marrë pjesë edhe ministri i jashtëm i Iranit Mohammad Javad Zarif. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka paralajmëruar se akoma ka rrezik që në Ukrainë të zhvillohen luftime të ashpra dhe i ka bërë thirrje Moskës të ndalojë mbështetjen e saj për separatistët. Shkeljet e armëpushimit vazhdojnë, akoma ka rrezik se luftimet e ashpra mund të rikthehen. Rusia vazhdon të mbështetë separatistët prorus me trajnime, armë dhe ushtar. Ajo ka një numër të madh të forcave të stacionuara në kufirin e saj me Ukrainën, tha Stoltenberg. Stoltenberg tha se NATO vazhdon të jetë përkushtuar për integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës dhe se nuk do të njohë aneksimin e paligjshëm të Krimes nga Rusia. I dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në Jemen ka paralajmëruar se shteti është një hap larg krizës së uris me 31 milion persona që kanë nevojë për ndihmë humanitare, krahasuar me 7 milion sa ishin 2 vjet më parë. Ismail Olut Shik Ahmed tha se kriza humanitare në Jemen është përshkallëzuar për shkak të intensifikimit të konfliktit, duke thënë se të gjitha palet e përfshira në konflikt janë fajtore për këtë gjendje. Nga konflikti më shumë se 20 milion jemenas kanë mbetur pa ujë të pishëm, ndërkësh më shumë se 1 milion persona janë detyruar të zhvendosen nga shtëpitë e tyre. Agjencitë dhe donatorët e huaj kanë njoftuar se do të dhurojnë miliarda dollar ndihmë Nepalit, por shtetit i duan më shumë para për rindërtim, pas dy tërmeteve shkatruese të cilat vranë më shumë se 8800 njerëz. Donacioni më i madh ka ardhur nga India Fqinje, e cila ka dhuruar 1 miliard dollar gjatë konferencës një ditore të donatorëve të organizuar në Katmandu. Ndërka që Kina ka dhuruar 483 milion dollar, Banka për Zhvillim e Azis është zotuar se do t'jap 600 milion dollar dhe Japonia do t'jap 260 milion dollar të tjera. Shtetet e Bashkuara do të dhurojnë 130 milion dollar dhe Banka Botërore tashmë ka thënë se do t'i dhurojnë Nepalit 500 milion dollar. Nepalit i duan 6.7 miliard dollar për të rindërtuar pjesët e shkatruara nga tërmeti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një grup i armatosur ka qelluar ndaj forcave policore në Lazarat, ku si pasoj është vrarë një polic dhe janë plagosur dy të tjerë. Policia ka rrethuar fshatin dhe rreth 400 forca speciale kanë hyrë mbrëmjen e së mërkurës për të marrë nën kontroll situatën. Ambasada Amerikane në Tiranë ka ngushëlluar familjen e policit të vrarë dhe ka mbështetur agjencitë ligjzbatuese në punën e tyre. Për detajet të tjera dëgjojmë Mirela Milorin.
Një grup i armatosur ka goditur forcat rënea të ndërhyrjes së shpejt në fshatin Lazarat të Gjirokastrës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 4 të mëngjesit të së mërkurës. Forcat rënea hyn në Lazarat mbasi rreth orës 2:30 u dëgjuan të shtëna nga fshati i njohur dikur si kultivuesi bimës narkotike kanabis. Kur makina me 6 efektivi është afruar vendit të quajtur Ishpularia, drejtyre është goditur me armë zjarri. Si pasoj, u godit Ibrahim Basha 31 vjeç që humbi jetën rrugës për në spital, ndërsa punojësit e policisë Jetmir Isaj 33 vjeç dhe Prerat Amita 27 vjeç u plagosën. Mbas ndihmës së parë në spitalin e Gjirokastrës, ata u transportuan me helikopter në Tiranë për një trajtim më të specializuar dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. 400 forca policie nisën aksionin në Lazarat rreth orës 19 të së mërkurës. Pas disa orëve zhgimi në fshatin Rebel janë futur blindat, forcat speciale dhe snajperat të shoqëruar dhe nga dy helikopter. Policia shpalli në kërkim 21 persona si të dyshuar për sulmin dhe disa prej tyre që lëvizin të armatosur me maska në brendësi të fshatit. Emrat e këtyre personave u identifikuan nga policia dhe u bën publik. Policia ka bërë të qartë se nëse persona do të hapin zjarr ndaj saj, ajo do t'i zgjesojë. Policia e Gjirokastrës njëkohësisht u ka kërkuar banorëve të fshatit të distancohen nga këta persona. Përgjatë 2 orëve në drejtorinë e policisë së qarkut të Gjirokastrës u dorëzuan 11 prej personave që kishin emrin në listë, ndërkohë që policia u ka bërë thirrje të gjithëve të dorëzohen. Mbas kontrolleve të ushtruara në fshat dhe në afërsi të zonës nga ku qëlluan forcat e policisë, operacioni i forcave të ndërhyrjes së shpejtë Renea u vendos që të rinisë ditën e njëjtë. Gjatë natës u vënë në funksion kamera termike si dhe pajisje të tjera të teknologjisë amerikane për të mbajtur nën kontroll situatën. Ambasada amerikane në Tiranë shpreh ngushëllimet më të thella për familjen e oficerit të policisë Ibrahim Basha, si dhe ka deklaruar se mendimet tona janë dhe me dy oficerët që u plagosën në krye të detyrës në Lazarat. Ambasada amerikane mbështet përpjekjet e lis patuesve shqiptar për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe bën thirrje që autorët e krimit të ndiqen penalisht dhe të dënohen me të gjithë fuqinë e ligjit. Ngjarja e Lazaratit është dënuar nga i gjithë faktori politik në Shqipëri. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Procedimi i projekt ligjit për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave që do të akuzohen nga gjykate speciale ka nxitur reagime të shoqërisë civile dhe disa deputetëve të Kosovës. Sipas tyre proceset gjyqësore në këto raste janë individuale dhe nuk kanë të bëjnë me shtetin, kështu që konsiderohet e padrejtë që shpenzimet të mbulohen nga taksat e qytetarëve të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësues të partive politike dhe shoqërisë civile po kërkojnë sqarime shtesën nga qeveria dhe kryeministri Isa Mustafa në lidhje me projekt ligjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave që do të akuzohen nga gjykata speciale për krime lufte. Dilemat dhe mospajtimet janë ngritur sidomos nëse bëhet fjalë për mbulimin e shpenzimeve për pagesën e